Азатлык радиосы сөйлем. Бүген 21 декабрь, якшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казаннар рубль төшүен азык-төлек товар алганда сизә. Алар бу хакта сораштыру вакытында Азатлыкка әйтте. Журналист Искендер Сиражи Татарстанда бу мөфтидә вазифадан китсә, республика хурлыкка калачак дип саный. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан хатын-кызларга көч куллану проблемасы турындагы язма оештырбыз.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Без бу көннәрдә Казанның төрле сәүдә үзәкләрендә халыкның рубльның төшүенә мөнәсәбәтен һәм акчаларын ничек кулланыларын белештек. Үзәктәге Эдельвейс кибетендә азык-төлек алыр.
Мин ала торган әйберләр кыйбатланды бераз. Шул яктан рубль төшкәнен сизәм. Һәм әлбәттә ки, рубль төшкәч дә, аның доллар үскәне дә бит инде сизелә. Менә шул яктан мин менә әле күптән түгел генә яңа елдан соң берәр кая барырмын дип уйлап тора идем. Берәр кая ял итәргә. Һәм әлбәттә инде хәзер доллар үскән очырда, берничек тә мин андый поездканы, андый баруны уйлый алмыйм.
Мин Макдональдста кофе эчергә яратам. А хәзер Макдональдс хакларын күтәрде, шуңа кофе сирәгрәк эчәсе була инде. Шулай ук Төркиягә барырга уйлап торадырмын, ләкин доллар күтәрелде, шуңа алыштырып булмый. Бераз кыенсыз булырга мөмкин шикелле. Абай, бүгін ақшамызны керекті әйтілген аптабыз қазір кейім салым бек ауыз болмай. Ашарға шол бақтияк әйбірлерден ала бізді.
Әй, көбірі кере башлады?
Көбірі кере башлады қалақ.
Бүгін әйбірлерді қақу үсті.
Бүгін әрсен?
Қақу үсті. Әйбірлерді қақу үсті? Үстен үсті.
Қақу үсті. Қарамастан, сұрады ерек.
Сумнарның әзірек осыда түшін сетеріз. Шын ешін дегенде, қазық түріп бейлер керілді. Ұшақ дейға әзгегіне түгін. Енді пенсионерларға пенсиялар өзелі ортмаған. Енді жуға да орты 490 сумалға январ айынан бұла. Пенсиялар әлі ортмаған бізге енді әзірек күсеге суға.
Ну, бәясін түшкәні сезәбіз. Өзімізді зарплаты үстіней. Бәйәләр бик каты күтәрелә. Иң кыйынды арзан әйберләр алырга тырышабыз, потому что пенсияда дигәс, зарплата дигәс. В общем, кашан туктатырлар икән, очень большой вопрос есть, Наташан, чей икән бүлмәй. Бездә бик каты сизелә.
Объемные пенсии мизерные, 6 тысяч, там не на Новый год. Квартплата и что-нибудь подешевле, как говорят, да, сходя на цены за топливо, поэтому повышаем цены. Ну, гречку себе я не могу позволить за 86 рублей, я буду умирать, да я не куплю.
Сейчас опять.
Ну, там же не килограмм.
Казандагы әлеге сораштырудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Независимая газетада Татарстан мөфтиенә каршы фетнә туа дигән мәкалә дөнья күрде һәм анда Аксакаллар шурасының мөфтинең беренче урынбасары Рөстәм Батыровка эштән китү турында гариза язарга тәкъдим ясалганы әйтелә. Мәкалә авторы Глеб Пасны фикеренчә, чынлыкта Батыров эштән киткән, бары юридик яктан гына әле эш ахырына җиткерелмәгән. Азатлыкка мөфтияткә якын булган чыганак әйтүенчә, Батыров чыннан да вазифадан киткән булган, әмма кирәйләнеп кайткан һәм хәтта якын киләчәктә әле мөфти вазифасына да ларга мөмкин икән. Билгеле булганча, Паснов якын көннәрдә мөфтине алмаштырырга мөмкиннәр дип язып чыкты. Дин турында язучы Сиражи сүзе газетасы баш мөхәррире Искендер Сиражи азатлыкка булай диде.
Монда миңа калса, теге баш ярылып күз чыгардай бернинди эштә булмады. Бүгенге көндә бар, әгәр дә нинди дә булса кенәфи бар икән, ул кенәфидә кемдә булса утыра икән, бу кенәфигә һәр вакытта да кызыгучылар үзләре ул кенәфи әһелләре булырга теләүчеләр табыла. Мин бүгенге көндә республикада 3 кеше белән мөфти булырга теләүче. Алар 3-се дә күренекле урыннарда, әле 2-се мөфтинең урынбасарлары да булып торалар. Берсе мөхтәсип. Эшесенең дә теге 3-се дә булай яхшы гына хуҗалыкчан кешеләр, әмма 3-се дә яхшылабрак алып карасаң, актарып карасаң, мөфти белән янәшә дә куярлык түгел. Һәм тәкъвалык ягыннан, һәм белем ягыннан, һәм халык белән кешеләр алдында чыгыш ясый белү ягыннан, һәм гомумән Аллаһыга саны ягыннан да. Мин кай вакытта ул кешеләргә карап куям да, болар гомумән Аллаһыга саналар микән соң дип уйлап куям әле. Мөфти хәмсәйтебезнең Аллаһыга шөкер бүгенге көндә, ничек дип әйтим, алмаштырырга кирәкле кеше дип санамыйм. Ул бүген республиканы 10 мөнбәренә чыгып, сиясәт татар халкын күрсәтеп кайтты. ОБСЕ-дә 2 тапкыр чыгыш ясады. Аягына бармасын, мөфтиебез гарәп телендә, гарәпләр белән инглиз телендә, фарсы телендә, төрек телендә сөйләшеп, үзенең Коръәнне, хадисне яхшы белүе белән, бөтенесе белән дә бөтенесен таң калдырып, бөтен җирдә таң калдырып, Татарстанны бары тик яхшы яктан гына күрсәтеп йөри. Шуңа күрә мөфтигә бүген аның дәрәҗәсендә аны алмаштыра алырдай бер генә кеше дә юк мөфтия Татарстанда, бер генә кеше дә күрмәйм. Бер генә кандидат та юк алмаштырырдай. Кызыгучылар, алар кызыгучылар кызыгып яшәсеннәр шулай матур гына. Һәм һич шиксез инде менә ул кызыгу нәтиҗәсендә төрле гаугалар чыга, төрле мәкаләләр чыга. Һәм ул мәкаләләрдә ниндидер бармактан суырылган гаепләүләр килеп чыга. Әйтик, бер урыс гәҗитендә, үзәк федераль гәҗиттә ул урыс гәҗитендә чыкты шундый мәкалә. Анда хәтта Англияга кемнең китүенә кадәр бутаганнар иде. Әмма бөтенесендә дә безнең мөфтине гаепләп чыкканнар иде. Шундый килеп чыга шундый әйбер, менә Универсиада авылына имам иттереп куйдылар инглизчә, төрекчә, гарәпчә, фарсыча, урысча, татарча сөйләшә торган, 6 телдә сөйләшә торган имам куйдылар, әйеме? Шул имамны куюны Гарәбстанда укыганы өчен аны зур гаеп иттереп тактылар мөфтигә. Миңа калса, бу зур гаеп түгел, казаныш иде. Нинди гаеп булырга мөмкин? Ул иң грамотный имам куя алган. Ул бүгенге көндә шәп белемле кеше куя алган. Нинди гаеп булырга мөмкин монда? Юк, гаеп була алмый. Шулай ук анда башка гаепләрдә ниндидер тагып китерәләр. Янәсе, Госман хәзрәт Исхакыйның анда туганын китереп куйган, анда халыкара бүлеккә, әгәр дә эшне дөрес иттереп алып бара икән, ул элеккеге мөфтинең туганымы, Илдус Саизның туганымы, ул Минтимер Шәймиев туганымы, бер нинди дә аерма юк. Куярга һәм эшләтергә. Нәрсә? Госман хәзрәт эшләп киткән икән, мөфти булып торып киткән икән, аны инде аның туган тумачасында якын җибәрмәскә дигән ниндидер бер закон бармы, боерык бармы? Менә шундый юк бар гаепләр эзләп табып, юк бар гауга чыгарып, алар Татарстанның йөзенә кызыллык китереп яталар бу бәндәләр. Бүгенге көндә ул кызыллык китереп яту һәм ул гауга чыга. Гауга чыга, кая чыга? Гауга интернет аша китә, шулук Кавказга китә, шулук Башкортстан һәм башка якларга, кайда мөселманнар яши шул якка китә. Әмма бу нәрсә китереп чыгара? Бу бит Татарстанның агына йөзенә кызыллык китерә. Инде хәзер мөфти алмаштыру мәсьәләсенә карыйк. Әйдәгез болай алабыз. Менә Госман хәзрәт Исхакый 2 елын утырып бетермичә китеп барды, әйеме? Сайланган срогына. Илдус Саиз тагын 2 елын утырып бетермичә китеп барды. Хәзер инде бу мөфти дә шулай итеп китеп барса, без нишлибез? Татарстан хурлыкка кала. Аннары тагын шундый әйбер бар. Кичү вакытында атларны алмаштырмыйлар диләр. Менә кичүдә ат алмаштыру шикелле килеп чыга. Хәзер 2-нче елга безнең бөтен дөнья спорт ярышлары Татарстанда, Казанда уза. Бу вакытта ниндидер кечкенә генә гауга да зыян гына китерергә мөмкин. Республиканың имиджына зыян китерергә мөмкин. Ә мин республиканы бары тик матур яктан гына күрсәтергә теләр идем. Әгәр дә ниндидер дин өлкәсендә тавыш булса, анда тынычлык булмаса, бу вакытта бөтен халыкара журналистлар, монда халыкара күзәтүчеләр монда вакытта шундый проблемалар туса, бу минем өчен оят булыр иде республика өчен. Шуңа күрә бу вакытта моның алдыннан яки мөфтиләр алмаштыру шикелле эш була алмый берничек тә. Аннан соң сентябрь аенда безнең сайлаулар, президент сайлаулары киләсе елга. Тагын президент сайлау алдыннан ниндидер тавыш чыгару, мөфти алмаштыру, андый эш була алмый. Әгәр дә мондый эшне кемдер эшләргә тырыша икән, югары даирәләрдәме ул, кайдадыр астан казучы, теләм астыннан гына эш йөртүче ниндидер теге ниндидер мәкерле бәндәләрме алар? Алар барысы да республиканың дошманнары бит саныйм мин. Андый әйбер булырга тиеш түгел. Бүген менә кем тотып алып Камил хәзрәт турында начар сүз әйтә ала? Ул шундый, ул мондый ди. Беркемнең аның турында әйтер сүзе юк. Камил хәзрәт тәкъва имам, ул 13-14 яшеннән дингә килеп, шушы көнгә кадәр динне алып баручы бик белемле, әйбәт имам. Менә аның турында шуны гына әйтә алам мин бүгенге көндә. Әйе, бәлки шул менә динле нәкъ менә шул дөньяны начар белүе аркасында, бәлки аның җитәкче буларак, бәлки әле җитешсезлекләре бардыр. Әмма ул тиз үтә. Ул яшь кеше, ә яшьлек ул шундый әйбер тиз үтүчән һәм кеше тәнәсегә дә ияләнә. Әлегә 2 ел эчендә ул һич кенә дә ияләнеп бетә алмады аңа. Шуңа күрә аннан гаебезнесе түгел бүген, аңа ярдәм итәргә кирәк бүген. Һәм төрле юллар белән гауга чыгару, тавыш чыгарулар алар бер нәрсәгә дә китермәячәкләр. Без Батров, менә мәсәлән, әйе, китеп торган икән, аның теләге булган икән китәргә, киткән, хәзер кире кайткан икән, кайткан. Бу ниндидер, ничек дип әйтим, татарча әйткәндә рабочий моментлар гына, дип уйлыйм мин. Әмма рабочий моментларның да ниндидер этәргече бардыр дип уйлыйм. Моның бу этәргеч нәрсәдән тора, шул тагын сулук мөфти кәнафиенә кызыгулар. Ә Батров мәсьәләсендә беркайчан да Батров мөфти була алмаячак. Монда бар берничә сәбәбе. Аның иң беренче сәбәбе Рөстәм хәзрәтнең стил мәсьәләсе. Татарчасы бик үк камил дип әйтмәс идем. Дөресрәге, бөтенләй камил түгел. Һәм ул камиллеккә ирешү мөмкин дә түгел кебек тоела инде бу яшьтә хәзер. Шуңа күрә бу яктан икенчедән анысы инде сер булып торсын, әгәр дә анысы. Ул мөфтилеккә таба дәгъва кыла башласа гына дөнья күрер дип өметләнеп калды. Һәм ул бик акыллы булыр һәм бу уңайдан чынлап та дәгъва кылып йөрмәс дигән өметтә торыйм.
Сез әйтеп киттегез, менә мөфти булырга дәгъва кыла торган 3 кешене белән. Белүемчә бу шул ни Батров, Хайруллин һәм Мансур хәзрәт нисәттасын сез әйме Җәләлетдин?
Нигә Хайруллин? Аны ишен Хайруллин.
Ике урынбасар дидегез.
Мин юк, ике урынбасар, урынбасарлар күп анда, әйме. Әйдәгез без булай эшлек, конкретлаштырмыйк бу айберне. Әгәр дә мин конкретлаштырырга теләгән булсам, мин конкретно кайсы икәнен әйтә идем. Әмма булар тарафыннан әле мөфтине сайлаган вакытта кайберләре тарафыннан хәтта кайбер мәкаләләргә түләүләрдә безгә кирәк ярлары кирәкме дигән мәкаләләр өчен акча түләп чыгарулар булды. Буларның бөтенесенең дә фактлары бар һәм булар мәгълүм фактлар, шуңа күрә булар торалар менә әкрен генә иң башта нугалар каршы булдылар һәм әле дә каршы баралар. Башта күрсәтмәскә тырыштылар кемнәр икәнен, хәзер инде күзләрен күрсәттеләр. Әмма буларны мин әйтә алам. Булар бары тик тәнәфи өчен сугышучылар гына. Кайберләре Аллаһны күрсәтергә тырыша һәм халык әле әүлия буларак ышана да. Менә саныгыз әүлия түгел берсе дә. Һәм әүлия генә түгел, мин кайберләре турында яман сүзләр дә әйтә алыр идем, әмма әйтәсем килми. Беренчедән гайбәтче буласым килми, икенчедән кирәк вакытта мин боларны дәлилләп язып чыгачакмын кирәк дип тапкан очракта.
Тагын бер әйберне үзгәртеп китәсе килә. Англиягә кемнең китүендә бу тап язган урыс газетасы дип Англия бу Рамил хәзрәтне әйтәсезме сез?
Рамил Англиягә ул вакытта Рамил хәзрәт планлы рәвештә китеп барды, әмма нигәдер анда Йосыф хәзрәт белән бутаганнар иде. Ягъни мәсәлән, кеше нәрсә язганын да белми автор, әйеме нәрсә язганын да белми, нәрсә кушсалар шуны язганына дәлил бу монда, бу очракта. Моңа заказ биреп яздырылган, сөйләгәннәр тегеңә, үзе белми, теманы белми ул. Әйеме? Һәм кирәк тә түгел аңа бу тема. Әмма кемдер күпмедер анда, бәлки бирмәгәндер, әмма ниндидер башка ниләр фазилетләр кылгандыр. Әмма шушыннан тыпканда язып чыккан, бәлки тема гына ыргыткандыр. Менә шушылай язып чыга әле дип. Бутаган, ягъни шушындый мөһим моментларны, мөһим мизгелләрне бутыяла икән кеше, димәк мәкалә аңа кирәк булмаган, башка кешегә кирәк булган дигән сүз. Шуның заказын гына үтәгән дигән сүз. Үзе теләгән мәкаләне язганда кеше фактларны бутый алмый.
Бу Пасновны әйтәсез инде, әйме?
Әйе, Паснов мәсьәләсендә әйтәм мин, Пасновның мәкаләсе мәсьәләсендә әйтәм мин. Мин аны теге гаепләргә теләмим, саплыклыкта, әмма дөрес булмаган фактлар бирүе белән ул үзен үзе шулай үзе теләгән мәкалә язмавын күрсәтте минем фикеремчә.
Сез әйтегез, Батров китеп торган икән, кайткан икән уларның теге нимәсе, аның мәсьәләсе, бер мөфти һәм беренче урынбасарны каралтай гына хәл итмәймен китү китмәвен.
Мөфти белән беренче урынбасарны бары тик кырылтай гына хәл итә һәм үз теләкләре хәл итә бу очракта. Әгәр дә Батров китеп торган икән, аны беркем дә җибәрә алмый иде, әйеме? ул үзе китеп торган булып чыгалар. Бары тик үзе генә китеп торган булып чыгалар. Әгәр дә кире кайткан икән, бары тик үзе генә кайткан булалар. Яңа кырылтай булмау сәбәпле. Шуңа күрә бу өлештә, бу эштә кемнедер гаепләргә мөмкин түгел тагын. Чөнки ул Рөстәм хәзрәтнең шәхси эше булып тора. Киту яки калу ул аның эше. Бүгенге көндә яңа кырылтай булганчы аны беркем дә ала да алмый. Уяда алмый. Ул инде беренче урынбасар, мөфтинең урынбасары. Әмма үзе гариза язып китсә, әйе, пленум аны эшеннән азат итеп, аның урынына вакытлыча вазифалар башкаручы билгели ала. Бер нинди хәлдә булмаган, бөтенесе тигез генә җай гына бөтен тормыш агыла. Һәм мин беркайчан да Рөстәм хәзрәт Батыровның мөфти булуын теләмәс идем, һәм моңа каршы нинди тәлемдә җаным бар вакытта, һәм мин монда Татарстанда яшәгән вакытта, әйеме, әгәр дә каяда булса китеп бармасам, мин ул кеше белән көрәшәчәкмен, азаккача аның мөфти булмавын тәэмин итү өчен тырышачакмын. Кешемнән килгәнчә, менә шуңа шуның гына әйтә алам мин тәгаен. Менә шушы мәсьәләдә, әгәр дә шәхси мәсьәлә була икән, менә шулай. Әгәр дә аны урынбасар буларак карыйсыз икән, монысы инде пленумга. Башкача. Менә бу уңайдан менә минем бары тик шундый гына фикерем бар. Башка ниләр, башка урынбасарлар турында андый фикерләрем юк. Әмма кайберләреннән аларның да бик мәмнүн түгелмен.
Батыров үзе традицион ислам нәрсә дип сөйли?
Менә нәрсә соң ул традицион ислам дигән сорауга кемдә булса җавап бирә аламы? Ислам традицион яки традицион түгел була алмый. Ислам аларның исламы яки безнең ислам була алмый. Ислам я бар, я юк. Ул я бар, я юк. Аның нигезе «Ла иляха илляллах» кәлимәләренә кырылган. Кеше әйтте, шәһадәтен китерде, әйеме, менә рәхәтләнеп, ул менә мөселман динендә. Биш вакыт намазын укыды, уразасын тотты, зәкәтен бирде, хаҗын кылды. Менә аның ние. Менә ул ислам, әйеме. Менә аны ниндидер традиционныйга бүлеп, нетрадиционныйга бүлеп, башка тегеләр исламы, болар исламына бүлеп, карау моны сәясәт эше. Бүгенге көндә республикада бүлгәләү юк. Менә безнең бу мөфтинең төп казанышы Камил хәзрәтнең республиканың тынычлыгын тәэмин итү. Бүген бүлгәләп карау юк. Бүген кемнәрдер кычкыра, сәләфитләр дип кычкырырга тырышалар, кемнәрдер анда вахапчылар, сәләфитләр, хизбут тахвиршиләр дип нәрсәдер кычкырырга маташкан булалар шунда. Әмма аларның тавышы ишетелми, чөнки иң югары мөнбәрдән беренче имам андый сүзне әйтми. Әйтми икән, димәк, проблема юк бүгенгесендә. Аңа күренер иде беренче чиратта. Моны, бу мәсьәләне политика ясау моннан бер нәрсә дә кирәкми. Мин гомумән саныйм, бу болгату, болганчык суда балык тотарга тырышучылар эше генә дип. Бу Мәскәүгә кирәк булды һәрвакытта да, терактларда Мәскәү өчен кирәк булды, җимерек шереп беткән чиркәүләрне яндырып уйнауларда Мәскәү өчен генә кулай булды. Бер кайчан да, бер генә мөселман да чиркәүгә шырпы тотып чиркәүгә бармаячагы мәгълүм мин Татарстанда. Бер кайчан да кемнедер шартлатырга бармаячагы мәгълүм. Мөселманнарының, әйеме, ниндидер шартлатуларга барырга бармаячагы. Болар бөтенесе уеннар һәм спектакльләр иде. Болар булганчык суда балык тоту өчен, дәрәҗәсен республиканың киметү өчен һәм безнең дәрәҗәбезне киметү өчен эшләнгән әйберләр иде. Һәм безне кысарга мөмкинлек булсын өчен, мөселманнарны кысу мөмкинлеге булсын өчен. Шуңа күрә бу дошман эше, бу дус эше түгел. Мин андый кешеләрне яклый алмыйм. Һәм аның белән спекулировать итүче кешеләрне дә яклый алмыйм беркайчан да. Чөнки менә болар спекулянтлар. Менә әле тоталар да, булыр булмас әйберне, әйеме, тарталар да чыгаралар, тарталар да чыгаралар.
Журналист Искәндәр Сиражи фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык архивыннан бүген көндә дә актуаль булган хатын-кызларга карата көч куллануга багышланган язма тыңларга чакырабыз. Аны Фәридә Хәмит алып бара.
Ни кызганыч ки, һәр илдә хатын-кыз көч куллануга дучар була. Социаль катлау, керем, укымышлы, укымышсыз булуга карамастан, өйдә хатын-кыз балачага кыйнала, эзәрлекләнә. Шулай да, кайбер илләр икенчеләренә караганда бу төр көч куллануга каршы көрәшүдә активрак. Amnesty International өйдә көч куллануны заманыбызның иң зур хукук скандалы дип атый. Хатын-кызга каршы көч куллану хусуси эш, гаилә эше түгел. Аны берничек тә аклап булмый. Ул кеше хукукларын тупас бузу булып тора. Дәүләт халыкара канунга күрә көч куллануучыны җәзаландырырга тиеш. Amnesty International hesabına qaraganda, Rusiyada kiyavga çıkan xotin kızının 70% ilə fizik, psixologik, yaki cinisi köç kullanuga duşar bula. Niye üçün Rusiya üydəgi köç kullanuga qarşı küraşa olmay? Birincidən, Ruslarının zor ölüşü əlidə bu qaylənin xüsusi işi deyip qarayı. Qıynalgan xotin cəmiyyət tarafından tomqalanudan qorqa. Ondan başqa ol, siləsə, şikayet etsə, üç alı bulacaq deyip qorqa. Amnesty International'a birgən əngəməsində cırçı Valeriya ayrılgançıqa qədər irim 10 yıl boyu mini qıynadı deyip silə gəlidi. Amnesty International, bigrək də Rusiya Federasiyasında qaylədə xotin qızqa qarşı köç kullanını şunday küpləb kişinin qabul etdiyinə nıq burçula. İşinin qızıqı şunda, polisiya, hakimlər, həm yışqına qurbanlarının üzü köç kullanuqa alkohol, yarlılıq, yəki turaq probleması səbəb bulub tradipsili. Əkəmət şunda ki, birəvdə köç kullanının cazalanırqa deyişli cinayet ikənliqin bilmi, onlami. İkinci türlü etkəndə üz hüquqlarım bilmi. Qıynavçıdan qoşırqa qarar birgən xatın üçün krizis üzəkləri sıyın uğrını yox. Hüquq yaqla uyuşmaları təhminlərinə görə, Rusiyada əligi vaqıtda 200-dən də azıraq krizis üzəgi həm sıyın uğrını var. Sıyın uğrunlarının sonu tağıda kimiyə çək. Məskəvdə işçənlik alıb bargan köç kullanuqa qarşı uyuşma Annanın urunbasar direktori Andrey Sinelnikov, Dövlət fondları kimitilgən üçün onlarının bir kübüsü yabılacaq deyib etdi. Məskəvnin üzündə bir günə sıyını yurtu da yox. Şəhər çitindəgi yurtqa administrativ səbəblərdən onda yaşavçilər günə sıyına ola. Uyuşmanın Rusiyadagi koordinatoru Frederika Ber Məskəvdəgi pres konferensiyada Bir xatın bir kişini yardım sürab milisiyaya 15 mərtəbə şoltratsa da onlar kilməgən. Biz onun bölməsində siləşkəndə ul bizgə üyündən yartı çakrımqa tulmas arada urnaşqan milisiya punktun kürsətdi. Başqa bir xatın iri qıynagandan son şoltratqa Ona biz məyit bulsağına kilə biz digən cavab qaytarıldı. Milisiya kilə qalsa, onlar irini kulga ala, bir neçə saqat tutub kiri qaytara deyib silədi Frederika B. Rusiya qanunları üydəgə köç kullanı qurbanların bir qazı yaqlı. Altay tübəgində xatın qızlar birikdəşliqindən Yelena Şitova sözlərincə üydəgə köç kullanı vaqiqalarının köpçiləgi xüsusi qayıb ləvdib sanala. Maksimum 3 yıl türmə cəzası birilə. Onda xaldəgi xatın şəxsi qayıbləvçi bularaq barlıq dokumentlarını, dəlillərini üzəcəyirqa, legal prosedurunu alıb barırqa tiyiş bula. Bu, bir qıyın iş, xalıq üz hüquqların bilmidipsili Yelena Şitova. Akça başqa bir kirtə bulub dura. Üydəgi köç kullanı qurbanları advokat üçün üzləri tülərgə məcbur bula. Şitova etdiyinə qaraganda 6 ay tübəgində advokat 3000 rubl dura. Bu isə bir aylıq xizmət haqı digən süz. Şitova, Rusiya, Qazaqstan həm Qırğızstandan ürnək alırqa deyiş. Onlar üydəgi köç kullanı turunda ayrım qanun qabul etdi. Bu qanun qurbanlarqa yardım həm cinayetçilər üstündən hüküm prosesi ütkərini küzdə tutadib sili. Amnesty International, Rusiya hakimiyyətlərin qailədə köç kullanını tuqtatu üçün justisiya həmbəysiz uyuşmalardan turgan mexanizmi buldurğa çoxra. Birinci adım bularaq hüquq yaqla uyuşması Rusiya hakimiyyətlərin BMO-nun xotin-qızqa qarşı hər türlü diskriminasiyanı tuqtatu komitetinin barlıq kinəşlərin qəməlgə qoyurğa çoxra. Amnesty International'ın Rusiya turundagı hesabı 2004-cü yılının dekabrı bilə 2005-ci yıl başlarında ütkərgən tikşürülərgə nigizlənə. Tikşürülər Rusiya Federasiyasının 89 tübəqinin qaybirlərində Şulsanda Kareliya, Sankt-Peterburg, Məskəv həm Altay tübəqlərində ütdi. Azadlıq xəbərçisi Məlikə Basır, Qazanın birdən-bir xüsusi psixologik üzəgi a priori də direktor Aygül Əhmədcanqa qaybir sıraqlar bilə müracaqat etdi.
Siz nindi yardım kürsətəsiz kişilərgə, xatın-qızlarqa bəqirəkdə?
У нас проходят индивидуальные консультации, то есть когда у человека возникает проблема, которую он не в состоянии решить сам.
Кешеләр үзләре алдында торган проблемаларны чеше алмаслык булгач, инде безгә киләләр. Бездә алар югары квалификацияле белгеч психологлардан ярдәм алалар. Бик еш кына мондый хәлләр гаилә таркалган вакытта була. Ә бездә гаиләдәге хәлләрне чешәр өчен дә киңәшләр бирелә. Статистиканы без алып бармыйбыз. Ярдәм сорап килгән кешеләрне без теркәп бармыйбыз. Безнең өчен иң мөһиме кеше безгә килсен. Үзенең сорауларына җавап алсын, ниндидер җиңеллек тапсын. Әлбәттә, безгә ирләренә кыйналган хатын-кызлар да киңәш сорап бик еш килә. Чөнки ир кеше хатын-кызны кыйнаса да, аның сирәк кенә кыйнаганына хатын-кыз аның башка яхшы якларын искә алып түзә. Ә инде мондый хәлләр бик еш кабатланса, хатын-кызга сайларга туры килә. Калыргамы аңа бу ир кеше белән, яки аерылырга мәҗбүр булыргамы? Гадәттә ирләрнең хатыннарын кыйнаулары дәүләттә барган хәлләрдән, җитешсезлекләрдән дә килә. Чөнки ирләрнең өстенә тормышларына килеп ауган барлык авырлыкларны да алар үзләренең якыннарыннан күрәләр. Ирләрнең барлык ачулары, үчләре, әйтик, хезмәт хакы түбән булуы да, яхшы түләүле эш тапмаулары да, бер-берсе белән матур итеп аралаша алмаулары да, үзләренең моңа булган көчсезлекләре дә, бар авырлыклар да кар өеме кебек килеп өйлә дә, алар шул аларны яулап алган көчкә каршы барлык агрессияләрен хатын-кызга юнәлтәләр.
Сын бьет мать. В основном это бывает, чаще всего встречается в случаях, когда сын употребляет наркотики. И когда просит, допустим, деньги на очередную дозу, mm-hmm. дело доходит и до рукоприкладства, когда, например, мать, уставшая уже от этого, mm-hmm. не дает деньги.
Тагын гаиледә хатын-кыз ана буларак та җәзалана. Бу очраклы хәлләр гаиледә аларның наркотиклар кулланган балалары анадан акча сорап, акча ала алмаган хәлдә очрый. Менә шундый хәлләрдән чыгарга да без бик югары сыйфатлы киңәшләр бирәбез, диде ул.
Ә хәзер Казан урамнарында ачык микрофон.
Әлбәттә күргәнем бар. Үзем дә кыйналып яшим мин. Ну, ирләр алар көчсез хәзерге заманда. Алар үзләрен русча әйтмешли не могут самоутвердиться.
Татарча әйтергә.
Е, мин аны русча да әйтәм, татарча да әйтәм. Самоутвердиться, татарча сүзен белмим, ничек әйтергә. Алар үзләрен күрсәтә алмыйлар. Үзләрен кешеләре юк аларны бүтән җирдә үзләрен күрсәтергә.
Димәк алар менә күп-күп кабатлана ул, еш кабатлана.
Күпме кабатлана? Улар кашан тели шунда кабатлый уланы. Мин укытучы, ул да укытучы. У балалар тәрбияле. Әйдә үзен күрсәтә икенче яктан. Ул ике йөзле кеше булып чыга инде. Аны мин барып кешегә әйтсәм, ачыклана бит аның кем икәнлеге. Мин үзем дә укытучы кеше. Үземне дә мин кимсету була бит. Кеше алдында.
Ярдәм сорарга бармыйсыз инде?
Мин ярдәм сорарга бармыйм, мин иялам. Чөнки минем балаларым бар, аннары бармакта дип күрсәтерләр. Менә моның әтисе шундый икән, әнисен кыйнап тора икән дип әйтерләр дип. Белмәсеннәр, күрмәсеннәр, белмәсеннәр.
Түзәрлекме?
Ну, түзәрлек юк түгел инде, түзәрлек түгел.
Чарасы юкмы?
Чарасы юк.
Ничә балагыз бар?
Ике бала бар.
Бала алдында да кыйнайма?
Була. Ну, малай хәзер үсте инде. Малай алдында алай бик үзен күрсәтә алмый. Малайга 18 тула. Ну, үләгә инде кай вакыт син ди малайны миңа каршы тәрбиялисең ди. Ә ул мин әйтәм бит мин каршы тәрбияләү түгел, мине яклау. Әнисен яклый ул. Ә малайлар нәрсә булып үсер Аллага тапшырдык инде. Шуны күреп үсә.
Сез ничек уйлыйсыз? Башка гаиләләрдә дә тулшалар микән?
Бардыр дип уйлыйм мин. Бардыр.
Сөйләгәннәре бармы сезгә?
Сөйләгәннәре бар. Әле менә бүген бер укучым миңа әйтте.
Нәрсә дип?
Ну, үги әтисе әнисен кыйный икән. Борынын сындырган, ике бармагын сындырган. Инде судка бирген, айрылышырга йөриләр. Квартира аныкы түгел, квартира хатынныкы. И чыгып китми. Менә нәрсә булып бетәр аларны. Катлаулы мәсьәлә бу.
Сорауга җавап бирәсегез килмейме радиога? Ирекле микрофон бу.
Нет, мне жена, да. Мне 23 года.
У тебя жена уже есть?
У меня жена есть.
Приходилось вам драться?
Нет.
Со женой?
Да.
Нет, никогда.
А вам?
Мне 32 года. Ни разу не бил.
Ни разу не бил.
Разве можно девушку, на девушку поднять руку?
Серега?
Я бил.
За что?
За что? За то, что вовремя домой не вернулся. За что?
Нет, я говорю,
что домой не вернулся.
Ну,
вовремя.
Казан урамындагы сораштыруны Мәликә Басыйр уздырган иде. Исегезгә төшерәбез, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.